Henoy ny Baiboly. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Henoy ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio dia boky eo amin'ny Testamenta taloha no vakiana aminao. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto Henoy ny Baiboly, ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina ry anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Ezekiela. Amin'izao fotoana izao sika ry mpiaino ajaina dia manohy ny famakinan'i Ezekiela, ilay boky fahatelo amin'ireo boky ny mpaminany farany, ary ao anatin'ny fizarana faharoa, fampitandremana fahotsaraina i Jerusalema. Ezekiela toko faefatra hatramin'ny toko faefatra amby roapolo. Ny toko fahavalo ambin'ny folo no henontsika tamin'ny fandarana talohan'izao. Ezekiela toko fahasivy ambin'ny folo. Fanoarana momba ny liombavy sy ny zanany, fitarainana ny amin'ireo andriana ny Israely. Ary manaova hira fahalailovana ny amin'ireo andriana ny Israely ianao, ka ataovy hoe, nahoana ny liombavy reninareo no namitsaka tao amin'ny liombavy, ary nitaizany zanany tao amin'ny liona tanora. Ary nahalehibe ny zanany anankiray izy, dia tonga liona tanora io, ka nianatra miravira haza sady nihinana olona. Nareny lazany ny firenena, dia namandrika azy tamin'ny lavaka, ka nasiany masomby ny orony, dia nentiny ho any amin'ny tany Egipta izy. Ary no nihitany liombavy fa foana sy levona ny fanantenany, dia nangalany indray ny zanany, ka notezainy ho tonga liona tanora. Ary nivoivoy teny amin'ny liombavy izy, dia tonga liona tanora, ka nianatra hamiravira haza sady nihinana olona. Ary nisavika ny mpitondra tenan'izy ireny izy, sady nandrava ny tananany, ka lao ny tany mba amin'izay rehetra tao aminy no nifeony fieriny. Ary ny jentilisa manodidina, izay avy any amin'ny fanjakana samihafa, dia nanamboatra sy namelatra ny fandrika haratiny taminy, ka dia voafandrika tamin'ny lavaka izy. Ary nataony tamin'ny vata izy, sady nasiany masomby ny orony, ka nentiny ho any amin'ny mpanjakan'i Babilônina izy. Nentiny ho ao amin'ny fiarovana izy, mba tsy ho re eny amin'ny tendrombohitry ny Israely intsony ny feony. Ny reninao dia tahaka ny voaloboka voavolo teo amoron-drano tamin'ny andro ny adananao. Vokatra sady nanarika izy azo ny rano be, ka nisy rantsany mafy azo natao te hi-mpanjakana ho an'izay manapaka, dia tonga avo izy ka nitehika tamin'ny rahona matevina, ary niseho tamin'ny haavina izy noho ny hamaroan'ny rantsany. Nefa nongotana tamin'ny fahavinirana izy ka nazera ho amin'ny tany, ary ny rivotra avy any an-tsinanana no nahamaina ny voany. Ny rantsany mafy dia tapaka ka maina levo ny afo ireny, ary ankehitriny voavoly any anefitra dia ao amin'ny tany maina karankaina izy. Ary afo no mivoaka avy amin'ny sampany misy tehina ka mandevina ny voany, dia tsy misy rantsany mafy azo atao te hi-mpanjakana ho fanapahana intsony izy. Hira fahalahelovana izany, sady mbola ho hira fahalahelovana ihany. Ezekiela toko faharoapolo. Andriamanitra miraharahan'i Israely sy nitoetrany mpanao andolo-po. Ary tamin'ny andro fahafolo tamin'ny volana fahadimy tamin'ny taona fahafito, dia nisy tonga ny lohaolon'i Israely mba hanontany amin'i Jehovah ka nipetraka teo anatrehako izy. Dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, mitenena amin'ireo lohaolon'i Israely ka ataovy aminy hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, moa hanontany amiko va no iavianareo? Raha velona koa aho i Jehovah Tompo, dia tsy hety anontanianareo mihitsy aho. Tsy ho tsarainao va izy ry zanak'olona? Tsy ho tsarainao va izy? Ampahalalao ny fahavetavetan'ny razany izy. Ary ataovy aminy hoe, izao nilazain'i Jehovah Tompo, tamin'ny andro nifidianako n'Israely sy nananganako tanana tamin'ny taranak'i Jakoba sy nanaovako izay hahafantarany ahy tany amin'ny tany Egipta, raha nanangatanana taminy aho ka nanao hoe, izao no Jehovah Andriamanitrareo, tamin'izany andro izany no nananganako tanana taminy hitondra sy hivoaka avy tany amin'ny tany Egipta ho any amin'ny tany notadiaviko azy, izay tondra dronono sy tantely sady tena endriky ny tany rehetra, dia hoy izaho taminy, samy manary ny fahavetavetany imasonareo avy ianareo, ary aza mandotsy tena amin'ny sampiny Egipta, izao no Jehovah Andriamanitrareo. Nefa niodina tamiko izy ka tsy nety ny haino ahy, samy tsy nanary ny fahavetavetany masony na nahafoy ny sampiny Egipta, ka dia hoy izaho, haidiko aminy ny fahavinirako, ary ho tanterahiko aminy eo amin'ny tany Egipta ny fahatezerako. Kanefa niasa noho ny amin'ny anarako aho, mba tsy handotoana izany eo imasin'ny jentilisa izay nitoerany, sady teo imasiny no nanaovako izay hahafantarany ahy tamin'ny nitondrako azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Koa dia nentiky nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta izy, ka nentiko ho any Nefitra. Dia nomeko azy ny didiko, ary nampahafantariko azy ny fitsipiko izay mahavelona ny olona manaraka izany. Ary nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy, mba ho fantany fa izaho Jehovah no manamasina azy. Kanjo niodina tamiko tany Nefitra ihany ny taranak' Israely, ka tsy nandeha araka ny didiko izy, fa nanamavy ny fitsipiko izay mahavelona ny olona manaraka izany, ary nandoto dia nandoto ny sabatako izy, dia hoy izaho, haiditro aminy any Nefitra ny fahatezerako hahalany ringana azy. Kanefa niasa noho ny amin'ny anarako aho, mba tsy handotoana izany eo anatrehan'ny jentilisa izay nahita ny nitondrako azy nivoaka. Ary izaho dia nanangatanana tamin'ny tany Nefitra koa, fa tsy hitondra azy ho any amin'ny tany efa nomeko azy, izay tondra dronono sy tantely sady tena endriky ny tany rehetra, satria efa nanamavy ny fitsipiko izy, ary tsy nandeha araka ny didiko fa nandoto ny sabatako, fa ny fony dia nanaraka ny sampiny. Nefa niantra azy ihany ny masoko, ka dia tsy naringako nanole voniko tany Nefitra izy. Fa hoy izaho tamin'ny zanany tany Nefitra, aza mandeha araka ny fanaondrazanareo ianareo, na mitandrina ny fitsipiny, na mandoto tena amin'ny sampiny, fa izaho no Jehovah Andriamanitrareo, ko mandehana araka ny didiko, ary mitandrema ny fitsipiko ka arao izany. Ary manamasina ny sabatako, mba ho famantarana ho amiko sy ho aminareo, ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehovah Andriamanitrareo. Kanjo niodina tamiko koa ny zanany, tsy nandeha araka ny didiko izy, na nitandrina hanaraka ny fitsipiko izay mahavelona ny olona manaraka izany, fa nandoto ny sabatako izy, ka dia hoy izaho, haiditro aminy ny fahavinirako, ary ho tanterahiko aminy any Nefitra ny fahatezerako. Nefa nampiemitra ny tanako aho, ka dia niasa noho ny amin'ny anarako, mba tsy ho voaloto izany eo anatrehan'ny jentilisa izay nahita ny nitondrako azy nivoaka. Dia nanangatanana tamin'ny tany Nefitra indray aho, hampiely azy any amin'ny jentilisa sy hampiahaka azy any amin'ny tany samihafa, satria tsy nanaraka ny fitsipiko izy, fa nanamavy ny didiko sy nandoto ny sabatako, ary ny masony nanaraka ny sampiny razany. Ary nomeko didy tsy tsara koa izy sy fitsipika izay tsy mahavelona azy. Dia nandoto azy tamin'ny fanatiny aho, dia tamin'ny nampandehanany ny voalohany teraka rehetra hamaky ny afo, hampahatalanjonako azy mba hahafantarany fa izaho no Jehovah. Koa mitenena amin'ny taranak' Israely ry zanak'olona ka ataovy aminy hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, tamin'izao no mbola nanamavoany razanareo ahy tamin'ny nivadiany tamiko. Nony nitondra azy ho any amin'ny tany izay nananganako tanana homena azy aho, dia nahita ny havoana andrandraina rehetra sy ny azo misandrahaka rehetra izy, ka tao no namonoany zavatra hatao fanatitra, ary tao koa no nametrahany ny fanatiny mahatezitra. Tao koa no nanaterany hanitra ankasitrahina, ary tao no nanidinany ny fanatitra ahidiny. Ka dia hoy izaho taminy, ahoana mony amin'ny fitoerana avo aleanareo, ka dia fitoerana avo no natao anarany mandrakandroany. Koa ataovy amin'ny taranak' Israely hoe, izao ny lazain'i Jehovah Tompo, moa mandoto tena araka ny fanao ny razanareo va ianareo, sy mijangajanga manaraka ny fahavetavetany va? Ary mandoto tena amin'ny sampinareo rehetra mandrakandroany va ianareo? Amin'ny anateranareo ny fanomezanareo sy ny ampandehananareo ny zanakareo hamaky ny afo? Ary zaho va hety hanontaninareo ry taranak' Israely? Raha velona koa aho hoy Jehovah Tompo, tsy hety hanontaninareo mihitsy aho. Ary tsy ho tanteraka mihitsy ny eritreritry ny fanahinareo hoe ho tahaka ny jentilisa izahay dia tahaka ny firenena amin'ny tany samihafa ka hanao fanompom-pivavahana ho an'ny vato aman-kazo. Andriamanitra hametraka ny Israely eo an-taniny. Raha velona koa aho hoy Jehovah Tompo, dia tanana mahery sy sandry ahinjitra ary fahatezerana ahidina no hanjakako aminareo. Ary amin'ny tanana mahery sy ny sandry ahinjitra, ary amin'ny fahatezerana ahidina, no hitondrako anareo mivoaka avy any amin'ny firenena sy hamoriko anareo avy any amin'ny tany izay nampielezana anareo. Dia hoenty ho any anefitry ny firenena ianareo, ary any no hifandaharako mifanatrika aminareo. Tahaka ny nifandaharako tamin'ny razanareo tany anefitry ny tany Egipta, dia toy izany koa no hifandaharako aminareo, hoy Jehovah Tompo. Ary hampandalovoko eo ambanin'ny tehina ianareo, ka hampidiriko ho fehezi ny fanekena. Ary havahako hiala aminareo ny mpiodina sy izay manota amiko. Eny, hoentiko hiala amin'ny tany ivahiniana ireo, nefa tsy hisy ho tafiditra ao amin'ny tanin'ny Israely izy. Ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehovah. Ary ny aminareo, ry taranak' Israely, izao no lazain'i Jehovah Tompo. Samy mandeha ianareo, ka manompoa ny sampinareo. Nefa ny aoriana kosa dia hiaino ahy mihitsy ianareo ka tsy handoto ny anarako masina intsony amin'ny fanatitrareo sy amin'ny sampinareo. Fa ao an-tendrombohitry masina, dia ao an-tendrombohitra avy ny Israely, hoy Jehovah Tompo, no hanompoa ny taranak' Israely rehetra ahy dia izay rehetra amin'ny tany. Ao no hankasitrahako azy, ary ao no hilako ny fanatitrareo sy ny voalohambokatra terinareo amin'ny zava-masinareo rehetra. Hankasitrahiko toy ny hanitra ankasitrahina ianareo amin'ny hitondrako anareo mivoaka avy any amin'ny firenena sy ny hamoriko anareo avy any amin'ny tany samihafa nampielezana anareo, ka dia hiseho ho masina eo anatrehan'ny jentilisa aho amin'ny hataoko aminareo. Ary ho fantatrareo fa izaho no Jehovah, raha mitondra anareo ho any amin'ny tanin'ny Israely aho, dia ny tany izay nananganako tanana nomena ny razanareo. Ary ho tsaroanareo any ny nalehanareo sy ny nataonareo rehetra izay nahaloto anareo, ary haharikoriko anareo ny tenanareo noho ny ratsy rehetra izay nataonareo. Dia ho fantatrareo fa izaho no Jehovah, rehefa miasa aminareo aho noho ny amin'ny anarako, fa tsy araka ny lalan'ny ratsinareo, na araka ny ratsy fanaonareo ry taranak' Israely, hoy Jehovah Tompo. Ezekiela toko fahiraka amin'ny roapolo. De tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona manatreha ny atsimo ary mitenena manandrify ny atsimo ka maminaniny amin'ny hamelezana ny ala amin'ny tany atsimo. Ary lazao amin'ny ala amin'ny tany atsimo hoe, henoy ny tenin'i Jehovah, izao no lazain'i Jehovah tompo, indro hamprehitra hafo ao aminao aho, izay handevina ny hazo maitso sy ny hazo maina rehetra ao aminao. Tsy hovonoina ny lelafy midedadeda, fa omay ny afo ny tava rehetra hatrany atsimo ka hatrany avaratra, ka de ho hitany nofo rehetra fa izaho Jehovah no nampirehitra io ka tsy hovonoina. De hoy izaho, indrisy Jehovah tompo, hoy ny fitenin'ny olona ahy, tsy fanoharana va no ataony? Ny toloky ny mpaminany de famantarana, fanoharana momba ny sabatr'i Jehovah. De tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona manandrify an'i Jerosalema ary mitenena manandrify ny fitoerana masina ka maminaniny amin'ny hamelezana ny tanin'i Israely. Ary ataovy amin'ny tanin'i Israely hoe, izao no lazain'i Jehovah, indro izao no mamely anao, ary hotsoahako amin'ny tranony ny sabatro ka haringako ny marina sy ny meloka eo aminao. Ary no ny andrindranako ny marina sy ny meloka eo aminao, de izany no hitsoahany sabatro amin'ny tranony hamely ny nofo rehetra hatrany atsimo ka hatrany avaratra, ka dia ho fantatry ny nofo rehetra fa izaho Jehovah no nanatsoaka ny sabatro tamin'ny tranony tsy hiditra intsony izy. Ary ianao ry zanak'olona midridridry toy ny tapa-balahana, eny midridridry amin'ny fangidiana eo imasiny. Ary raha izy manao aminao hoe, nahoana ianao no midridridry, de valio hoe, noho ny teny efare, fa ho avy zany, ho kivy ny fo rehetra, hiraviravy ny tanana rehetra, ary hivaraontsana ny fanahy rehetra, sady anjary ho toy ny rano ny lohalika rehetra, eny ho avy zany ka ho tanteraka hoy Jehovah tompo. De tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, maminani ka ataovy hoe, izao no lazain'i Jehovah, injao, sabatra, sabatra re, voaranitra sady voafotsy koa. Voaranitra hahafaty be izy, voafotsy anelatselatra izy, say isika hifaly hoe, nitsoraka azy ny zanako mamingavinga ny hazo rehetra, ary nomena hofitsiny izy mba ho raisiny tanana, voaranitra io sabatra io sady voafotsy, mba hatolotra eo an-tanan'ny mpamono. Mitomanisy midradradradrary zanak'olona, fa miatra amin'ny oloko izany, dia amin'ny lehibe rehetra amin'ny Israely. Lavi ny sabatra miaraka amin'ny oloko izy, ko misafosirana ianao, fa vita ny fizahan-toetra, ka manao ahoana raha ilay te hipanjakana namingavinga iny aza no ho tonga tsinitsinina hoy Jehovah tompo. Ary ianao ry zanak'olona, de maminania ka mite hafatanana, ary aoka hialoza ro eny, na telo eny aza ny sabatra, dia ny sabatra efa nahatrabaka olona. Eny, ny sabatra izay efa nahatrabaka ny andriana no manemitra azy. Na hebihebiko teny amin'ny vavadiny rehetra ny sabatra, mba hahakivy ny fo sy hahatonga fahatafitohinana maro. Indrisy, nataoko nanelatselatra izy sady voaranitra hamono. Miomana, ka mandrosoa eo ankavanana ianao, mijoroka ka mandrosoa eo ankavia amin'izay voatendry hamelezanao na aiza na aiza. Hitea tanana koa aho, ary hiala fo, izao Jehovah no nilaza izany. Tsy azo iodivirana ny fanamelohana ny Jerosalema. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah hoe, ianao ry zanak'olona, manaova lalana roa ho anao hiavian'ny sabatry ny mpanjakan'i Babilônina. Avy amin'ny tany iray no hiavian'izy roa, ka manaova sary ny famantaran-dalana, eo an-tsampanan-dalana mankany amin'ny tanàna no anaovinao azy. Manaova lalana hiavian'ny sabatra ho any amin'ny Rabba ny taranaka Amonina sy ho an'ny Joda ao Jerosalema mimanda. Fa ny mpanjakan'i Babilônina mijanona eo an-tsampanan-dalana, dia eo an-dalan'ny lalana roa mba hanao sikidy. De manetsiketsika ny zanatsipika izy, ary manontany amin'ny sampy sy mizaha amin'ny atikena. Mbi eo an-tanany ankavanana ny sikidy, dia ny ho an'i Jerosalema mba hametraka lohondro vy fandravana, hisokabava fiantsoantso, hanandrapeo amin'ny akoranady, hametraka lohondro vy fandravana eo akaikin'ny vavahady, hanandratra tovitany sy tilikambo. Nefa tahaka nisy kidilanga izany, eo imasin'ireny izay efa nianina mafy, nefa Jehovah no mampahatsiary ny heliny mba hisamborana azy. Koa izao nilazain'i Jehovah Tompo, noho ny nampahatsiarovanareo ny elokareo, tamin'ny nampiariariana ny fahadisoanareo, mba hampisehoana ny fahotanareo tamin'izay rehetra nataonareo, noho ny nahatsiarovana anareo dia hosamborontanana ianareo. Tsisy taranaka mpanjaka avy amin'i Davida hanjaka mandra-pahatonga ny Mesia. Ary ianao ry ilay ratsy fanavoatrabaka, dia ilay mpanjaka ny Israely, izay tapitra andro amin'ny fotoanany heloka mahafaty, izao nilazain'i Jehovah Tompo. Hesorina ny amama, ary halana ny sariboninahitra tsy ho ao intsony ireo. Hasandratra ny iva, ary haetry ny avo. Havadiko, havadiko, havadiko izany. Fa izany koa aza dia tsy mba haharitra mandra-pahatonga an'izay tena tompony tokoa, ka homeko azy izany. Ary ianao ry zanak'olona dia maminani ka ataovy hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo. Ny amin'ny taranaka Amona sy ny latsa ataony dia ataovy hoe, indro sabatra dia sabatra voatsatoka hamono. Voafotsy handringana sy hanelatselatra izy raha mahita zava-poana ho anao izy sy maminany langy aminao. Handavony anao ao amin'ny vozon'ny ratsy fanahy voatrabaka izay tapitra andro amin'ny fotoanany heloka mahafaty. Ampidiro amin'ny tranony izy. Any amin'ny tany namoronana anao dia any amin'ny tany nahaterahanao no hitsarako anao. Ary haitiko aminao ny fahavinirako, ny afi ny fahatezerako no hotsofiko aminao, ka hatolotra eo tanany olona kentrina sy izay mpamorona fandrianana ianao, dia ho kitainy afo ianao. Ho eny amin'ny tany ny rahanao, tsy hotsaroana intsony ianao, fa izaho Jehovah no niteny izany. Ezekiela toko faharoa amby roapolo. Fitanisana ireo fahotany Israely. Ary tonga tamiko ny teny Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, moa tsy hitsara va ianao, tsy hitsara ny tanana mpandrazadra va ianao, ampahafantaro azy ary ny fahavetavetany rehetra ka ataovy hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, tanàna mpandatsadra ao ampovoany hahatonga ny fotoanany sady mpanao sampy ao aminy hahaloto azy. Ny raha izay nalatsakao no nahameloka anao, ary ny sampy izay nataonao no nahaloto anao. Ary efa nampanakaiky ny andronao ianao ka efa tonga amin'ny taonanao, koa izany no nanaovako anao ho fandatsany jentilisa sy ho fanakorany tany rehetra, ka na ny akaiky anao na ny lavitra anao dia samy hanakoranao voaloto anarana sy betabataba. Indreo ny lehiben' Israely efa samy ao aminao araka ny heriny avy mba handatsatra. Ao aminao no anozonana ray aman-dreny, ary ao aminao no anaovana izay sarotra amin'ny vahiny, ary ao aminao no ampahoriana ny kambotsy ny mpitondra tena. Hamavoinao ny zavatra masina, ary lotoinao ny sabatako. Ao aminao misy olona mandehandeha manaratsy mba handatsatra, ary ao aminao misy mihinana eny an-tendrombohitra, ary ao aminao misy manao fahavetavetana. Ao aminao misy mandry amin'ny rainy, ao aminao misy misavika izay marary ny fadim-bolana. Misy manao fahavetavetana amin'ny vadi ny namany, misy manao fahavetavetana mandoto ny vinantovaviny, ary misy misavika ny anabaviny zanakavaviny rainy. Ao aminao misy mandray kolikoly handatsatra, maka zanabola sy tombony ianao, sady manao ankeriny mandrobany any namanao ka manadino ahy, hoy Jehovah Tompo. Koa indro, manjeratananao noho ny harena azonao tamin'ny tsy marina sy ny latsadra tao aminao. Hahatoa va ny fonao, na hahazaka va ny tananao, amin'ny andro izay hisehoko aminao? Izaho Jehovah no nilaza sady hahatanteraka izany. Ary haheliko ho any amin'ny jentilisa sy hahako ho any amin'ny tany samihafa ianao, ary ho levoniko ho afaka aminao mihitsy ny fahalotonao. Ary dia ho hitany jentilisa fa ny nataonao ihany no nahaloto anao, ka dia ho fantatrao fa izaho no Jehovah. Fanoarana momba ny tain-drendrika ao anatin'ny memy. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, ny taranak'Israely dia efa tonga tain-drendrika amiko. izy rehetra dia varahina sy vy fotsy sy vy ary firaka ao anatin'ny memy. Eny, efa tonga taimbola fotsy izy. Koa izao no lazain'i Jehovah Tompo. Noho ny nahatongavanareo rehetra ho taindrendrika, dia indro hangonitra ho ao Jerusalema ianareo. Toy ny fanangonana vola fotsy sy varahina sy vy sy firaka ary vy fotsy ao anatin'ny memy ka misy mifofotra azy amin'ny afo ho rendrika, dia toy izany no hanangonako anareo amin'ny fahatezerako sy ny fahavinirako ary hataoko ao ianareo ka ho voarendrika. Eny, hangoniko ianareo dia hifofotra anareo amin'ny afo ny fahatezerako aho ka ho voarendrika ao anatiny ianareo. Toy ny fandrendrika vola fotsy ao anatin'ny memy no handrendrehana anareo ao anatiny, ka dia ho fantatrareo fa izaho Jehovah no nampidina ny fahatezerako aminareo. Fahotanireo lehiben' Israely sy ny vahoaka. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, lazao aminy hoe, ianao no tany tsy hazavainy hain'andro sady tsy hilatsahany ranonorana amin'ny andro fahatezerana. Mitsomo ny mpaminany ao aminy, tahaka ny liona mierina mamiravira haza izy. Mihinana olona izy, sady mahalasa ny arena sy ny zava-tsoa ary mahamary ny mpitondra tena ao aminy. Ny mpisorona dia mandika ny lalànako sy mandoto ny zavatra masina. Tsy manavaka ny masina sy ny tsy masina izy, na mampiseho ny tsy fitoviany maloto sy ny madio, ary mitampimaso tsy hijery ny sabatako izy, ary tsy ratsiraina ao aminy aho. Toy ny ambodia mamiravira aza ny lehibeny ao aminy, ka mandatsadrasy mahafaty aina ary mahazo harena amin'ny tsy marina. Ary ny mpaminany ny mandalitra azy amin'ny feta tsy madity ka mahita zava-poana sy maminany langa aminy hoe, izao ny lazain'i Jehovah Tompo, nefa Jehovah tsy nitenitsiny. Ny vahoaka manao ankeriny sy mandrobaka mampahory ny malahely sy ny mahantra, ary ny vahiny dia ampahoriny tsy andrariny. Ary nitady olona teo aminy aho, hanao manda sy hijanona eo amin'ny bangy eo anatrehako, hifona ho an'ny tany mba tsy handravako azy, kanjo tsy nahita. Koa dia haidiko eo aminy ny fahatezerako, ny afi ny fahatezerako no handaniko azy, ary hatsingeriko eo andohany ihany ny fanaony, hoy Jehovah Tompo. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny Tompo ry Piaino Ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.